Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Добре ли е, както България има валутен борд, така да има и енергиен? Нещо като един постоянен европейски одит върху българската енергийна политика. Т.е. всичко, което се върши в България по отношение на енергетиката, да бъде под контрола на Европа. С този въпрос да ще започнем разговора днес, в кой говори. Разбира се обаче, ще говорим и за това, в България или под диктовка от Русия е писан закона за енергетиката. Също така, да участваме ли или не в Южен поток, ще чуем какво мислят експертите, които съм поканила, и по въпроса кой е по-грешен във войната между държавата и ЕРП-тата, тя или те. И естествено, какво ще става с цената на ток. Здравейте! Темата. Казах ви темата. Ето пак с две думи да повторим за вас, които не сте чули. А именно, днес ще си говорим за всичко, което се случва в енергетиката, което тревожи гражданството, което, както си казахме с госпожа Иванка Диловска, не би трябвало, може би, да бъде в обсега на интереса на широката публика, но се налага просто защото процесите, които така там, са тревожни и са свързани пряко с националната сигурност и с нашето всекидневие, разбира се, и с цената на тока. Така, гости днес, Иванка Диловска, Институт за енергиен менеджмент. Здравейте.
Здравейте.
Георги Миков, енергиен експерт, бивш директор на Националната електрическа компания. Здравейте.
Здравейте.
Трайчо Трайков, познавате го добре, бивш енергиен министър. Здравейте.
Добър ден.
По телефон, за съжаление, няма възможност да е тук при нас в студиото. Илян Василев, бивш посланник на България в Русия и енергиен експерт. Здравейте и на вас, господин Василев.
Добро утро.
Надявам се да имаме добра телефонна връзка с вас и да започнем от въпрос. Как се отнасите към тази инициатива, която набира все повече привърженици, да бъде създаден Европейски енергиен борд? С две думички да кажа на слушателите това, което аз чух и прочетох по този повод, за какво става въпрос. Както имаме валутен борд, така и да имаме един борд, който да се отнася до енергетиката. Тоест, Европа да контролира всички политики, които в България се провеждат по отношение на енергетиката. Кой започва? Хайде, господин Василев, че сте най-далече, да ви дадем предимство.
Ами, да, аз подкрепвам тази идея, тъй като тя се основава върху анализа на ситуацията в момента. Там има някои ограничители, които правят идеята за енергиен борд по аналогия с валутния борд, като система от дисциплиниращи мерки и правила, които всички трябва да спазват. Всъщност анализа почива върху следните факти. Първият факт е, че в енергетиката отдавна не се провеждат реформи, тъй като политическите сили, които са на власт, се страхуват от провеждането на реформи поради незабавните загуби в политически план за себе си. Това беше преди доста време вярно, сега е още по-вярно, т.е. има хора, които остават на власт, но те нямат кредита на доверие и консенсусната подкрепа, за да могат да реализират такива очевидно непопулярни мерки, защото всеки си дава сметка, че реформата поне в първи и в начални фази, тя отнема стойност, т.е. инкасира негативи, и то за всички участници. Втория репер на анализ е, че системата на енергетиката устойчиво дефицитна в сегашното си състояние и без радикални мерки и без механизъм за споделен или солидарен механизъм за обективно разпределение на рисковете и на възможностите между всички участници, нещата не могат да се реализират, тъй като всичко, което се прави в тази система, от едната страна има огромни набъбващи дефицити, а от друга страна има относително устойчиви приходи. Това, общо взето, е всичко това, което плащат индивидуалните и индустриални потребители. И с тази парична маса и тази ликвидност трябва да се терапират всички проблеми. Ако се анализират онова, което трябва на системата да се реформира и да премине в устойчиво състояние и състояние, по което тя сама може да се развива, и това, което в момента като кяшов поток има, ще видите една нарастваща разлика. Тази разлика трябва да се убере.
Разлика между
приходите, които влизат в енергетиката, онова, което на енергетиката и трябва като финансов поток, за да реализира своето преструктуриране, за да може да се реализират инвестиции в модернизация.
Влизат по-малко приходи, отколкото са необходими на енергетиката, за да може да се реформира. Така ли? Аз така ви разбрах.
Те не са по-малко, обаче идеята е, че ние ще повишиме приходите, че увеличение на цената, и само с увеличението на цената може да се терапират проблемите, е твърде утопично. Освен увеличение на цената, добре, ако само по себе си нищо няма да да постигне, ако не е в една система от мерки.
Говорите за цената на тока, нали? Да.
Да.
Добре.
Да.
Добре, господин Василев, оставете на линия. Благодаря ви за това, така, макар и по-дълго експозе, но така то ясно каза какво мислите вие по въпроса. Да чуем отговора тук и на останалите ни гости. Валутен борд не, а енергиен европейски борд за България. Иванка Диловска. Ако може еднозначно отначало да кажете, пък после да си аргументирате.
Аз съвсем накратко. Първо, не виждам начин да се промени взаимоотношението Европа-България по отношение на енергетиката. Има рамка, харесва или ни или не, но тя съществува, европейска рамка, която ние трябва да спазваме, защото сме членове на Европейския съюз, държава членка. Така че от тук нататък ролята на борд изпълнява Европейската комисия, която следи дали ние изпълняваме поетите задължения по европейското и българско законодателство, и тогава, когато ни ги изпълняваме, започват наказателни процедури. Така че това е моето мнение за европейското участие в подобен енергиен борд. Мисля, че по никакъв начин не може да има някаква извънредно отношение спрямо към България, което да е различно от стандартните взаимодействия и взаимовръзки между Европейската комисия и всяка държава членка. А що се отнася до вътрешната ситуация, под енергиен борд аз някак си виждам в тези всички участници в инициативата за спасение на България едно желание за контролирана промяна. Тоест, тези хора виждат очевидно, че са необходими промени в енергетиката, те не се правят. Създава се едно тревожно усещане, че нещата вървят към катастрофа. И тук има една натрупана енергия от хора, които смятат, че разбират от енергетика, които търсят начин да се спре тая посока, в която се е тръгнало, да се стабилизират нещата, да се стъпи на една по-здрава почва и да се стъпи на едно по-осветено място, т.е. да се разбира какво се случва вътре. А дали това обаче, как може това да се случи, аз мисля, че никой няма идея, като някакъв алгоритъм не може да става с някакви революции и промяна на правомощия. Ако има сътрудничество с институциите, това би било много лесно. Ако няма от тяхна страна политическа воля и желание за сътрудничество, то подобен енергиен борд за мен се превръща в някакъв тип утопия и би трябвало да се мине през избори, както си му е реда, и да дойдат други хора, които да имат политическата воля да свършат работите така, както в момента те се виждат от една група.
Че ние в момента борци имаме, бидейки членове на Европейския съюз, имайки рамката, която регламентира енергийните политики в целия Европейския съюз, включително и в България. Така ли? Въпросът на политическа воля, дали тази рамка ще се спазва в България или ще се заобикаля?
Това е моето мнение. Да. А пък ако са необходими финансови допълнителни приходи, то тогава банките, кредиторки, които ще ги дадат, те пък са в ролята на един допълнителен контрольор на изразходването на парите.
Георги Миков. Айде ли Трайчо Трайков? Трайчо Трайков.
Добре, благодаря. Мисля, че господин Василев и госпожа Диловска добре описаха генезиса на идеята за енергиен борд и защо тя изглежда толкова интересна. Интересна е по аналогия на успеха на валутния борд, който успя, отнемайки изцяло правомощията или 90% от правомощията на независимата Българска народна банка и фиксирането на две строги правила, които трябва да се следат, да доведе до това състояние на стабилност и предвидимост. И другата причина е, че регулатора на сектора в момента, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е напълно дискредитирана. нормално не би трябвало да има място за такъв енергиен борд въобще в системата. Защото той би трябвало да служи като един вид надзорен съвет или дисциплинатор на държавния регулатор. Няма друга логика за неговото съществуване, тъй като няма едно или две достатъчно прости...
Комисията би трябвало да бъде нашия вътрешен енергиен борд.
Точно така. Няма едно или две достатъчно прости правила, които могат да се следат еднозначно. Например, във всеки един момент може да се провери дали количеството левове в обращение са равни на валутните резерви в БНБ. Това е смисъла на валутния борд. За да има нещо подобно в енергетиката, трябва, например, да се следи дали приходите в сектора са равни на разходите. Само че това не е нещо, което е очевидно, а нещо, което трябва да се изчисли. И именно в процеса на тези изчисления държавният регулатор непрекъснато се проваля. Това, което може да се направи, независимо дали го наричаме енергиен борд или по друг начин, е да се променят правилата на работа на държавния регулатор и неговия надзор. Тук виждаме и мястото на включително на редовни международни одити.
Над регулатора, точно, а не така. На регулатора.
Над регулатора.
Да.
Значи регулаторът върши своята работа, показала, че не може да я върши и проблема не е само в хората, които работят там, дори не основно в тях. Проблема е в това, че те са избрани от Министерския съвет, стават зависими от него, стават зависими от правителството, всеки си измива ръцете с тях, за да се постигат политически цели, те са податливи на натиск, така че, а от друга страна пък не се могат лесно да бъдат уволнени, не се отчитат редовно, т.е. няма правила за това как се избират и как се отчитат. Това трябва да се промени, включително и с участието на европейски фактори, като например Европейската асоциация на енергийните регулатори и Европейската комисия.
Но смятам, сте съгласни, че наистина тази инициатива да спасим България не е преувеличена по своето заглавие. Трябва да бъдем спасени в този смисъл, че енергетиката е страшно лабилна, меко казано, и рисковете тя да гръмне са наистина вероятно големи. Така ли е? Затова ли става дума? Да спасим България?
Очевидно след натрупване на такъв голям дефицит, който вече публично се споделя, че само за в него около 3,6 милиарда спрямо миналогодишния му отчет, някъде нещо не е наред.
Да.
Не липсва експертиза или законодателна рамка в България. Ние прилагаме европейското законодателство, хармонизирали сме го. Липсва политическата воля да се прилага. И заради това идеята за борд е от хората, които виждат, че вървиме не в добрата посока.
Впрочем, инициативата, само извинете, че ви прекъсвам, защото мисля, че не го обяснихме на слушателите, не знам колко това има ясно, дали са се информирали. Тази инициатива да спасим България, аз го нарекох коалиция, не знам дали е това точно, тя не е политическа, тя е експертна.
Тя е експертна. Там са хора, които са ангажирани на експертно ниво. И те са казали и представляват такива институции.
И са хора, които са част от енергийната система и които страдат.
Мисля, че
от...
Не, работят там или имат някакво отношение към този въпрос.
И са много, и са хора авторитетни, нали? Това не е някаква екзотична приумица.
Плюс това стоят двете най-големи работодателски организации за тази инициатива. Бизнеса и останалия бизнес, който, нали, останалата икономика, част от икономиката на държавата, вижда, че там, че нещата в енергетиката нещо очевидно не са наред.
Да, не е аматьорска, екзотична идея. Аз така си мисля.
Не, в никакъв случай. Идеята е да се намери начин да се прилагат правилните решения, а не лесните решения. Те са лесни в кавички, защото са лесни сега и утре, пък след известно време, а то може да стане всеки момент, водят до колапса на цялата система. И веднага ще ви дам един пример. Сега, преди няколко дни ресорният министър господин Стойнев направи една, от моя гледна точка, доста нечистоплътна инсинуация за някои решения, които са взимани по времето, когато аз бях министър, сравнени с тези, които той взима сега. Конкретният пример беше намаляването на цената на въглищата от добиване от мини Марица изток и увеличаването им сега. Значи той твърди, че тъй като аз като министър по мое време бяха намалени цените на добиваните въглища. Това е било с цел мините да бъдат фалирани и да бъдат продадени за жълти стотинки. Всъщност какво се случи? Последната пълна година от управлението на Тройната коалиция, когато цената на въглищата беше висока, печалбата беше около 2 милиона лева. 2008. Последната първа година от пълна година, в която управляваше правителството, в което аз бях министър, с вече намалената цена, 2011 година, печалбата беше 21 милиона лева. Тоест, в резултат на това, или заедно с това, че цената на въглищата беше намалена, печалбата се увеличи 10 пъти. Е, какъв е извода тогава? Извода е, че трябва да се търсят резерви там, където наистина могат да бъдат постигнати, дори и това да е малко болезнено. С цената на реформи, урязване на неефективни разходи и така нататък.
Две минутки прекалено, остават до новините. Да. Искам да чуем Георги Михов, защото много прекъснахме. Да. За енергийния борд не доразвихте тезата си. Струва ми се.
Откъде идва най-големите проблеми, така моето виждане, къде е специално за електроенергетиката. Прекалено много преференции, прекалено много регулации, т.е. ние нямаме някакъв пазарен репер, по който да се определят цените. Ние имаме изключително концентрирана в ръцете на регулаторната комисия права тя да определи справедливите крайни цени и да ги разпредели по веригата. Това естествено, че води до изкушения. Тези изкушения са в натиск политически крайната цена да не бъде увеличавана поне, а даже сега тук сме свидетели в последната година и на намаляване на тези цени при ненамаляване на разходите в системата или ненамаляване на регионалните цени.
Те ги увеличават разходите, увеличават
да,
цената
на увеличават се и в същото време се намаляват цените по административен път. Тоест, значи, ние имаме институции, на хартия сме перфектни. Факт е, че това не функционира. И то не функционира, защото няма политическа воля да функционира така.
Да, добре.
Това е катастрофата.
Така, и вие смятате, че енергиен борд в този смисъл, в който някакси така го разбираме, аналогичен на валутния, не е решение, защото...
Не, то е решение, стига да има волята да бъде наложен. Тоест, трябва да намерим волята да се наложи.
Някаква изрична институция, която да бъде създадена, смятате ли, че трябва да бъде създадена? Изрична институция, изрични взаимодействия между България и Европа, не, за да бъде този контрол от Европа по-силен?
Трябва нашата политическа класа да се отнесе с достатъчно отговорност към решенията и да ги прилага така, както европейското законодателство изисква.
Да, а когато това не става, какво правим? Разговор оставяме за след новините. В разговор с Иванка Диловска от Института за енергиен менеджмент, с Георги Миков, енергиен експерт, беше директор на НЕК, с Трайчо Трайков, също така енергиен експерт, знаете, че беше пък министър на енергетиката. За така наречения енергиен борд си говорим, наричам го така наречен, защото всички хора, които имат добросъвестно отношение към проблемите на енергетиката, разбират, че трябва нещо извънредно да се случи, за да може тази разруха в отрасъла да бъде преустановена. В този смисъл всички казват, да, трябва да има нещо различно, извънредно, което да смени посоката на разруха, но пък никой не може да каже какво точно би трябвало да представлява този енергиен борд и доколко това е някаква метафора и аналогия с валутния борд, доколко става дума за нещо изрично като институция, някакъв изричен контрол и взаимодействие между Европа и България. Така или иначе обаче всички са единодушни, че нещата отиват на зле и това е защото няма политическа воля тази посока на влошаване да бъде спряна. Какво тогава?
Мълчанието показва, че въпросът е труден.
Много е труден.
И за тримата
беше лесен,
тук.
Енергетиката нямаше да бъде в това състояние и нямаше да бъдат включени толкова много хора в тази инициатива да спасим българската енергетика.
На първо време трябва да се спазват сега съществуващите правила. Ако това беше факт, проблемите щяха да са много по-малки. Или нямаше да ги има, или щяха да бъдат решавани на време. Ние търсим начин как да поправим сегашната система, като стигаме вече в желанието си за търсене на решение до създаването на нови и нови институции. Не непременно е правилния начин, но показва вече колко е широк обсега на търсенето на извънсистемни решения.
Според мен имаме един документ от миналата година, поръчан от българското служебно правителство, наречен на енергиен одит, направен от Европейската комисия и Световната банка. Има го на страницата на Министерството. Само че това, че е на страницата на Министерството, изобщо не означава, че някой му обръща внимание. Препоръките на Европейската комисия и на Световната банка са конкретни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни препоръки. Ако, тъй като търсим път за по който да тръгнем, според мен най-лесният път е да кажем, ние започваме да изпълняваме препоръките, които миналата година бяха направени от тези институции към българската енергетика. И една от първите препоръки ще бъде подобряване на капацитет, което трябва да се изпълни, е подобряване на капацитета на българските институции. Най-вече тук се има предвид Комисията за енергийно и водно регулиране, като професионален капацитет, като технически капацитет и като независимост, най-вече степен на независимост. И от тук бихме могли да тръгнем. Как да избираме хората от комисията, препоръките там за това да става публично.
Говорите първо лице, множество число. Кой би трябвало да свърши това нещо?
Във всички случаи трябва да го свърши това правителство. Никой друг не може да го свърши. Трябва и отново стигаме до въпроса за политическата воля. За да бъде свършено.
Но моят въпрос е, при отсъствието на политическа воля и при такава деградирала енергийна система, кои са начините да се въздейства на ситуацията така, че тя да се стабилизира?
Другата,
трябва да бъде сменено правителството, очевидно.
Това е правителство с друга политическа воля е очевидно най-добрия вариант.
Когато експерти дават такъв отговор, значи проблемът е много по-сериозен, отколкото изглежда.
Конкретно за комисията, аз мисля, че въпросът би могъл да бъде решен, но те отново ще е принуда, а не политическа воля, ако започне процедура, наказателна процедура от Брюксел за това, че не спазваме изискванията на европейското законодателство за независимост на регулатора. Примери се натрупаха много и аз мисля, че такава процедура предстои. Само, че вижте какво ще се случи тогава. Отново ще кажем тези от Брюксел какво искат от нас. Ще измислиме някаква процедура за да отговориме на техните изисквания и да изберем нов регулатор, но там ще са същите хора, със същата,
и пак ще бъдат квоти,
същото мислене и отново ще бъде същата тази зависимост, макар че може би малко не толкова явна, а задкулисна. Така че аз лично съм изключително песимистична за това да се намери решение по друг начин, освен чрез избори.
Тоест, казвате, че разговор за българската енергетика не е в полето на енергийните експерти, не е експертен разговор, а е политически. Георги Миков?
Поне от последната година, освен и ми крия в имитирането на реформи, на правене на сериозни стъпки в посока на оздравяване на сектора, ние друго не наблюдаваме. Аз ще дам един пример. Намалиха се цените за преноса и се извади от цената за пренос цената, която е при износ. Като това беше пропагандирано при износ на електроенергията, това беше пропагандирано, че ще увеличи много износа. Факт е, че износа не е увеличен спрямо 2012 година. 2013 спрямо 2012 не е увеличен износ. Независимо, че половин година действа. Не, половин година, да, точно така. От август месец, почти половин година действа нова цена за износ, която е значително намалена. Другото, което аз в българската енергетика никой не може да отговори до сега, е крайна краща как се разпределя този износ, кой прибира маржовете от него. Защото хубаво да има износ.
Аз се притеснявам, че едва ли слушателите могат да се ориентират точно кое имате предвид, влизайки в такава навън конкретика. Обаче, нека да го кажем малко по-общо. И то е тези, които разбират в тази сфера, компетентните, да имат повече яснота. Всичко се случва много по-прозрачно. Не е ли това проблема?
Точно така. И една от ролите на регулаторната комисия и на политиците да осигурят тази прозрачност, за да бъдат
доверието. Вие да имате достъп доверието, какво се случва. Вие да имате информацията за това какво точно става. За да може вие като експерти, без значение какви политически пристрастия имате или нямате, да имате поглед върху това, което се случва и да може да кажете на нас, които пък нищо не разбираме, но сме потърпевши.
Питахте преди малко дали трябва да е експертно или политическо решението. Естествено, че трябва да са и двете, защото политическа воля без експертен капацитет може да доведе в ентусиазма си до глупости, нали, както и експертното без политическа подкрепа не може да повлияе за решенията. Но очевидно е, че в сегашната ситуация хората, които най-много искат да скрият това, което правят, те най-много говорят срещу Брюксел и Европейския съюз и се опитват да създадат усещането, че там има някакви бюрократи, които живеят само за себе си и заради садистичното удоволствие да ни карат да изпълняваме някакви сложни правила. А истината е точно обратната, че правилата са направени и ние сме ги приели, защото реализирането им води до по-добра работа на системата, в крайна сметка до по-добър живот и богатство на всички. Ето това е голямата измама. Всички креслюци в момента срещу Европейския съюз, срещу европейските ценности, искат само едно. Да се върне към евроазиатския начин на правене на нещата, където добрият диктатор само знае какво прави, а всички останали сме доволни от благодеянията. Мисля, че няма да им мине номера.
От тази
конкретния пример
точка
беше Южен поток.
Да, за който сега ми се иска също да говорим.
Аз само искам да кажа, че от тази гледна точка важното е, че има значимото в случая, че има инициатива за спасяването на българската енергетика, а пък това дали ще има енергиен борд и каква ще е неговата форма, вече остава на инициативата. Тя трябва
в някакъв
да работи.
Смисъл, самата тази инициатива може да се окаже някаква форма на борд.
Тя е форма, зародиша на този борд и нейната енергия, усилия и експертиза ще доведат и до търсенето на оптималните механизми, чрез които тази енергия да се вкара в сила и да доведе до някакви добри, контролирани от нея промени в енергетиката, защото наистина пък няма и много време за чакане сега да. Хипотетично е много хубаво да има една добра политическа сила, която да дойде и да има воля, но това нещо никой не знае кога и дали въобще ще се случи.
А ще ви попитам съвсем като лаик, но и като журналист, който постоянно чува и задава въпроса колко зле е българската енергетика. От години чуваме, че тя е зле, много по-зле, вече колабира, какви ли не е там думи се казаха за нея.
Аз мога да се надам да ви
кажа
само.
Спрямо...
Тази в момента българската енергетика е по-зле, отколкото беше през 2000-та някъде година, когато имаше огромни дългове, беше прехода от държавно стопанско обединение към търговско дружество и бюджета взе решение за опрощаване на всички енергийни дългове, които тогава бяха на стойност 4 милиарда лева. Само, че сега сме в друга ситуация, при която няма как правителството да вземе решение за опрощаването на каквито и да било дългове, защото това са търговски дружества, работещи в друга рамка. И пътя към оздравяване чрез една програма, която да се направи, на която да седнат всички заинтересовани страни и да измислят как да изчислят дефицитите и да измислят как те да бъдат покрити. Не е нещо, кой знае колко сложно. Не е толкова сложно, въобще даже не е сложно. Имаме и пример на други европейски държави, които вече са го направили, каквато е Испания, да речем. Но с изкуствено задържане на цените, кросс-субсидиране на населението чрез индустрията, поддържане на неефективни и немодернизирани въглишни мощности, които ни тровят и увеличават цените, липса на дългосрочна предвидимост, защото никой не знае действията на ДКЕВР какви ще бъдат. Ние чакаме от седмица на седмица като шоу, кога ще вземат лицензиите на ЕРП-тата и какви ще са цените, които ще убиват. От тези неща, ако не бъдат прекратени, просто няма как ние да постигнем каквото и да било стабилизиране.
Какво очаквате да се случи така в обозримо време, кажете го на слушателите, за да могат да си го представят, ако всичко това, така описано от Иванка Диловска, продължава? Тоест, ако не бъде предприяти мерки, то да бъде спряно?
Ако ще се предприемат мерки от сегашните хора, които носят отговорност за управлението на държавата, те ще бъдат в посока на имитиране на действия, така че да се създаде впечатлението, че се спазват правилата на европейското законодателство, а в същото време да се изпълнява волята на Русия.
Да. Какво означава това за мен, за вас, като потребители, като хора, които ползват българската енергетика и живеят в България? Тази тенденция, ако продължава и не бъде спряна на разпад и на деградиране на енергийната система, ефектът какъв ще бъде? Да си го представим, защото ние с думи го обличаме всичко това, драматични метафори, но в реалността какво изражение ще има?
Примерно, ако бъдат взети лицензиите, да речем, не може да разчитате на това, че новите снабдители, вашите, ще са по-добри от тези и ще предложат по-ниски цени, тъй като които и да са новите снабдители...
Ако изгоним тези ерепета, дойде
други. Да. Които и да са новите снабдители, те поемат всички финансови тежести, които има в момента в сектора. Второ, отнемането на лицензии ще доведе до това, че тук не можем повече да смятаме, че ще стъпи в електроенергийния сектор познат западен инвеститор, позната авторитетна компания, защото отнемане на лицензии в Европа ще е прецедент в електроенергийния сектор. И
то няма да иска да стъпи след това, за да не бъде прогонен отново.
Абсолютно безпричинно. От тази гледна точка веднага идваме и до следващото нещо, че в случая, че ние нямаме доверие на снабдителя си или не го знаем кой е, то това нарушава и нашата стабилност на потреблението, когато не знаеш кой стои срещу тебе. Намаляването, ако цените продължат да намаляват или останат такива, каквито са, постепенно ще започнат и технически проблеми. Тук господин Мико знае по-добре, че най-вече в малките населени места това ще се усети първо. И второ, ще продължи това, което вече се случва, да се забавят заплати и да се търсят кредити за изплащане на заплати на хората, работещи в енергетиката, което също е един проблем за многохилядната маса на
по-скъп ток, който ще почне да прекъсва и хора, които ще останат без работа, като най-пряк резултат.
И снабдители, на които не можем да... енергийни компании, зад които не знаем кой стои. Това
и
е също много...
непредвидимо в по-далечна...
Тревожно, да.
Сега рекламите и продължаваме след това. Южен поток. Политиката на България по отношение на Южен поток. Каква би следвало да бъде според вас при тази сложна ситуация, политическа, Украина, Русия, Европейски съюз, при нашата зависимост от Русия, при тези абсолютно полярни възгледи за това как трябва да се действа от тук нататък с този газопровод? Трайчо Трайков.
Очевидно това е най-скъпият проект някога реализиран в България, ако се стигне до реализирането му. И за нас е изключително важно какви ще са точните икономически показатели на този проект. За момента никой не може и не иска да каже какви ще бъдат те. Вижте, от едната страна има хора, които са заинтересовани от строителството. Това са и български, и руски лица, всички, които са ангажирани с строителството. От друга страна има потребители на газ, до които той трябва да стига на приемлива цена, за да може да се продава. По средата остават транзитиращите страни като нас, България. И тъй като от едната и от другата страна си изиграят, добре си подрежат нещата, въпросът с икономическите ползи на транзитиращите страни като нас остава за най-накрая. Ето вече те се канят се вече да почват да строят. 2015 година щяла да стигне тръбата до България и да почне да тече газ. Още няма никаква договорка за това как ще се изчисляват транзитните такси и как те след това ще се разпределят между партньорите в проекта. Това е за да разберат хората защо се бърка в джоба им. А иначе механизмите това да стане е те са същите като и в останалата част от енергетиката. Липса на прозрачност, тайни договорки. Всъщност, аз мисля, че те за това натискат.
Трайко, сега какво би трябвало да направим? Да си договорим някакви ясни неща, в които да се види нашия интерес и тогава да се включим в строителството на Южен поток, но да го продължим, но да строим, да участваме в този проект. Безусловно, така ли? Тоест не безусловно, а да участваме
казахме,
под условия
е
на български интерес.
Сега, това беше чисто икономически интерес, защото поне аз като министър съм се интересувал основно от икономическите показатели, икономическите ползи, малко по-малко обръщайки внимание на геостратегическите и политически аспекти, които обаче са още по-важни. Особено когато се видя. Особено вече когато се видя какви са истинските интереси и начини на действие на страната, която иска да построи този,
на Русия, да,
този газопровод. И понеже до сега говорихме за цените на тока и електроенергетиката, аз съм абсолютно убеден, че там те знаят, че се опитват само да избегнат колапса с задържане на цените, за да могат през това време да си направят играта с Южен поток. Това е голямата картинка.
Тока се задържа.
И когато вече бъде започне строителството...
За да може да бъде изграден Южен поток, така ли смятате?
Когато започне строителството на Южния поток, когато се похарчат 4 милиарда евро, тогава вече на тях ще има все едно, че всичко ще се скапе в енергетиката.
И тогава цените на тока ще бухнат, така ли смятате? Иванка Диловска.
Аз мисля, че много се този проект се прави непрозрачно и по една абсолютно неработещ начин. Не може всяка държава отделно да преговаря с доставчика на газ. Добър пример беше Набуко. Набуко беше проект, който успешно вървеше, докато не спря завинаги, защото не се намериха доставки на газ, но като структура беше добре. Всички сядат, направят акционерно дружество, всички, които участват в проекта, са вътре в това акционерно дружество, всички условия се договарят и се говори с един глас, защото това е един проект. Той, независимо от това, че минава през 6 държави, той е един и същи проект с едни и същи параметри. И би било редно да се поиска и дерогация или отлагане от...
Частично
изключване, да, на част от капацитета на мрежата от правилата за свободен достъп, както беше направено за други европейски проекти.
Защото си го поискаха и признаха европейските правила.
И в такъв случай нямаше никакъв проблем този проект да тръгне, ако се окаже икономически изгоден и ако получи разрешението от Европа, което би получил, ако беше тръгнато по този нормален ясен път. Факта, че не се случва и че се така всяка държава си действа по своя писта, все едно става дума за 6 проекта, а не за един, затрудни работата. Факта, че не се обърнаха акционерите в проекта към Европейската комисия да поискат подобно по-мек режим за достъп до мрежата, означава, че тук има нещо друго. Вече това е не същинската рационална работа по един проект, има нещо друго, което аз не го разбирам. Аз съм икономист и също като господин Трайко, бих искала да видя колко струва.
Това друго? Какво е това друго? То се отнася не само за България.
Според мен това вече не е икономика. Това е някаква това е политика и някаква борба геополитическа, която... Аз нямам друг отговор на начина, по който се работи по този проект.
Но кои са акционерите в проекта? България не е акционер, нали така?
Южен поток, в българската тръба България е акционер с 50%.
С 50%, но само в българската тръба, да, и тя носи отговорност само за българската
територия. Но както се вижда, тъй като сме явно най-сговорчиви...
Значи не е някакво парче така от нещо, да, неясно във въздуха висящо. Много интересно, руската страна ще не вземе да обясни какво е направила в Русия по този проект. Защото аз съм абсолютно убеден, че 1 милиметър не е построен там. По проекта Южен поток. Но, нали, защо тези, които пропагандират, да покажат там къде е построен компресор, защото тук ние ще започнем строителство едва ли не след един месец.
Обяснете го това. Смятате, че Русия не строи,
Русия,
а България
в
строи.
В Русия по данни
пърче.
Не са построени дори и една не е построено отклонението към пристанището, което в Черно море от руска страна ще се строи компресорна станция. Не е започнато строителството на компресорна станция, не е започната морската част. Само, че ние бързаме тук да построим нашата част.
Смисъла на това нещо. Тоест, каква е интимната ви мисъл?
Интимната ми мисъл е, че тук ще построят някакъв участък, ще започне строителството и след това ще ни се наложи да плащаме неустойки, както за Белен. Това ми е интимната мисъл.
Че през потока пари, няма да протече какво
ще се
трябва.
Ще се ангажира България с това нещо, като ангажимент за харчене на средства. Няма да се достори и накрая ще излезем и ние виновни, че не е построена нашата територия.
Да, има изключителен риск от това. Независимо от развитието на проекта, ние да понесеме санкции и да сме губещите от проекта, независимо от това дали ще се случи или не, и това е по причина отново липса на достатъчно подготвен екип от българската страна, който да работи активно по този проект и да обяснява какво се прави. Или тази липса на такъв екип е също целенасочена, за да се работи по този начин.
Тоест, и двата случая, ако строим, може да понесем санкции, в случай, че какво? Че,
ако строим, ще ни излезе доста пари и не знаем кое ще си върнем парите.
Да.
Ако не строим, а само започнем,
което мисля, че е целта на всичките,
на всичките там участници, поне така изглеждат нещата. Нали, аз говоря съвсем, мое лично мнение изразявам, е, че по-скоро ще започнем някаква имитация на строителство, както на едно друго място, да не го повтарям, и ще платим и доста консултантски хонорари, командировки и така нататък, всякакви такива добри разходи, които са абсолютно сравними с всякакви други разходи по отношение на, нали, на някакво смислено харчене на пари, и след това ще трябва да ги връщаме с лихвите с десетки години.
Тоест, ни ще вземат комисионните, други след това ще плащат санкциите.
Рационалното би било ние просто в момента да се отстраним от проекта и да изчакаме преговорите между Русия и Европейската комисия, така или иначе ние делегирахме, доколкото си спомням, правото на Европейската комисия да преговаря от наше име по отношение на този важен европейски проект, той не е български, и да не харчиме пари преди да сме сигурни, че проект ще има и преди да знаем при какви условия ще се случи и да видим ползата за себе си като транзитна Трайков, държава.
На тази хипотеза, която Георги Миков изрази, че в Русия не се строи, а тук се строи, че това ще бъдат ни страхотни пари, които ще бъдат огробени, от които някакви хора ще си вземат своето, а след това всички ние ще плащаме неустойките. Как ви се вижда тая хипотеза?
Има такава хипотеза и тя не е напълно лишена от основания на фона на всички дивотии, които се случват, но дори да започне строителството и те наистина да искат да го построят, защото пък ако го построят, както е известно, това ще бъде инструмент на външната им политика. Значи, те имат интерес отвъд икономическия, така че дори да почне това строителство, в момента нашите интереси са абсолютно недоговорени и съответно ще бъдат игнорирани след това. И още по-притеснително в тази ситуация е, че български народни представители очевидно се поставят в услуга на интересите пък вече на чужди компании извън територията на България. Въпреки, че към това извън територията на България, те искат да прибавят и 20 няколко километра от българската територия. Аз за това казах, че след като тях много ги е яд, че не можем да излезем от Европейския съюз, ще се опитат поне на части или някои части да извадат от него.
Вярвате ли, че наистина се е случило това, че закона за енергетиката, поправките в закона за енергетиката всъщност не са писани тук в България или по-скоро писани са тук под натиск, под диктовка от Русия?
Не само, че го вярвам, аз видях доказателства за това.
Именно тези документи, които бяха показани, убедиха ли ви в това, че така е, това се е случило?
Сега, вие казахте да не споменаваме имена на партия, но е факт, че реформаторския блок
ими
още повече според мен. В предизборна ситуация трябва хората да разбират кой за какво се бори. Реформаторският блок получи със съдебно решение списъка на документите от Министерството, което Министерството месеци наред твърдеше, че не притежава. Изведнъж, когато съдът му нареди да ги предостави, те ги предоставих. И от тях се вижда съвсем ясно, че текстовете са предложени от
по този въпрос.
За мен
въпрос,
много безмислена беше тая промяна.
Малко към микрофона се приближете.
Безмислена ми се виждаше тая промяна.
Коя промяна?
В за морския там газопровод, защото ако ще има морски, трябва да има и въздушен, планински. Дали, няма такава класификация
това,
на газопроводите.
Там една част от газопровода, която е в морето, всъщност не попада под европейското законодателство.
Защото е морска.
Защото е морска и можем да си я строим. Няма... И така, и не сме в конфликт с европейските.
Няма такива дефиниции, не защото не са се сетили в Европа да ги сложат, а защото няма нужда от такива дефиниции. Така че за мен тая промяна беше безмислена. Сега, като започнах да получавам информация, няма смисъл логически.
Да.
За подобряване на директивата и на нейната яснота, да. Но сега вече започвам да разбирам за какво става дума. Още не съм много наясно така с цялата история, но във всички случаи промяната е безмислена и ако някой я предлага, то той сигурно знае защо я предлага.
Но вие какво ще кажете, господин Миков? по този въпрос за това къде се пише закона?
Господин Миков смята, че това е пушечна завеса.
Да, за Южния поток, да, но законодателството е предложено и е факт. И мисля, че тези факти, които излязаха, отговарят на действителността.
Мина на първо четене, добре, че ги удариха през ръцете.
Сутринта слушах едно интервю с бивш министър преди господин Трайков, на господин Овчаров, който пък обясни много логично нещата и той каза, то няма кой друг да лобира, освен депутатите в крайна края, след като България се е ангажирала да строи Южен поток.
Ама да
и е казала, и е казала, да, и това звучи абсолютно логично, че нали, след като казва, че политически ще го подкрепя, логично е политици да предложат решение да го подкрепят. Само, че наистина ние играеме в някаква такава, някакъв театър ни се разиграва. От една страна спазваме европейското законодателство и сме много така хармонизирани с него, а в същото време предлагаме такива едни подмолни тълкувания на това законодателство под влиянието на други хора.
Да, понеже постоянно се притесняваме за това, че сме в енергийна зависимост от Русия и изпадаме все повече, затъваме в тази зависимост. Как коментирате новината, че ето днес в той чело на вестник преса, че следващия месец вече тази интерконекторна връзка, така се нарича, нали, между България и Румъния, ще проработи, така че ще може да идва от Румъния към България газ, ако нещо Русия ни затворят кранчето, през Румъния ще можем да си ползваме, да получаваме газ.
Това е добра новина. Най-накрая, след като тази тръба трябваше да е завършена още края на 2012 година, но след няколко отлагания, добре е, че най-накрая е готова, ако наистина е готова. Ако се потвърди тази информация, сега последният актуален срок беше юни тази година. И надяваме се, че този път той ще бъде спазен.
В каква степен ни прави енергийно по-малко зависими или независими, не смея да кажа, защото е наивно.
Това е част от всичко, което е необходимо. Сам по себе си този интерконектор не решава нещата. Но с така ограничения си капацитет все пак дава възможност да се разнообразят доставките и с друг газ.
Понеже основната работа беше свършена по ваше време, господин Трайков, напомнете все пак, че
за кое за тази
ние искахме помощ от Европейския съюз и мисля, че се финансира голяма част от това проект с европейски, нали, подкрепа. Не съм сигурен точно как
казвате, какво отношение има към разговора в момента? В смисъл...
Защото имаме реална помощ,
да,
реална тръба и реално диверсифицираме, разнообразяваме, да, доставките.
Защото
си.
Защото е проект от европейска значение.
И мисля, че наистина получихме заради 2009 година кризата,
да,
помощ от Европейски съюз конкретно.
Да, защото България няма да скочи в този трап с страхотни заеми, дългове и така, защото през тази тръба ще протече газ.
Ще отговоря на вашия въпрос, защо смятам, че има полза от този проект за България. Най-малкото поради факта, че монополният доставчик в момента направи всичко възможно, за да го спре или за да го забави. То не бяха скали под Дунава, то не бяха, че погрешно разбрали, че трябва да тече
скали, които пречат.
Да, че трябва да тече в двете посоки, а не само в едната. Пък веднъж се бяха объркали за капацитета и мощността на компресор. И всичкото това само за последната година, откакто е това правителство.
Само да допълня. Румъния е важна, защото в Румъния има много хранилища на природен газ, което би помогнало хипотетично на българските потребители за бъдеще да се съхраняват газ в техните хранилища и когато им дотрябва да си го поръчват, за да идва тук в България. Така че не че ще е много голям
притока
на газ, но във всички случаи е значително намаляването на риска, което ще се случи и когато и останалите интерконектори бъдат завършени в още по-голяма степен.
Да. Добре, трябва да приключим този разговор. Така, завършваме с въпроса, с който започнахме, за необходимостта от някакви извънредни мерки, които можем да наречем борд, може с други синоними да замесим, но така или иначе извънредни, неотложни мерки, които да спрат тенденцията за провал и ерозиране на българската енергетика и да се започне процес на стабилизиране, защо не и на градеж. Това не е никак невъзможно. Но така, и да кажем, че всъщност тази инициатива да спасим българската енергетика може би играе вече ролята на този борд. Вътре са енергийни предприятия, вътре са енергийни експерти, вътре са работодателски организации. Голяма е коалицията и може би наистина ще даде някакъв отпор на този процес на деградация. Благодаря за участието. Трайчо Трайков, Георги Миков, Иванка Диловска.